Spolu s maďarským básníkem Renato Fehérem se ještě ohlédneme za měsícem autorského čtení, jehož čestným hostem bylo právě Maďarsko. Upozorníme vás na poslední dokončenou prózu Egona Bondyho Dlouhé ucho, která byla roky považována za ztracenou. A ještě další dva pozoruhodné tituly vám představí náš dnešní recenzent Jan Schulz. A novou soutěžní otázku přidá Jana Klusáková.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární novinky přinesl tento týden? Spisovatel Milan Kundera věnuje Moravské zemské knihovně v Brně sbírku různých vydání svých knih a také archiv článků a dalších dokumentů. Vše se bude převážet z pařížského bytu Milana a Věry Kunderových letos na podzim. Zločin a trest i Hrabě Monte Cristo stále patří mezi 10 nejčtenějších knih v ruských věznicích. Naprostou jedničkou mezi knihomoly za mřížemi je ale Mistr a Markétka. Uvedl to list Moskovský komsomolec s odvoláním na vězeňskou zprávu, která sestavila žebříček nejčtenějších literárních děl ve vězeňských zařízeních. Knihovnu na Ladech v České Lípě chce město přestěhovat. Druhá největší pobočka městské knihovny sídlí v nevyhovujících prostorách suterénu nedávno zatepleného bytového domu v Komenského ulici. Radnice chce proto pobočku přesunout o pár metrů dál do přízemí sousedního domu. A jako vždy na tomto místě nabízíme pohled na žebříček bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Takhle vypadá jeho aktuální první pětka. Nejnovější kniha Radky Třeštíkové Foukneš do pěny je stálicí prvního místa. Na druhé se vyšplhal další historický román s detektivní zápletkou od Vlastimila Vondrušky Pomsta bílého jednorožce. První díl zamýšlené trilogie Karin Lednické Šikmý kostel o ztracené vesnici v českopolském pohraničí má tentokrát bronz. Psychotriller Jeden z nás od Shary Lapeny je čtvrtý a první pětku uzavírá Jojo Moyesová a její kniha Schovej mě v dešti o osudu žen třech generací, který spojuje jeden příběh. Po celý červenec se na měsíci autorského čtení představovala maďarská literatura, a to v interakci s tou českou. Připomeňme si jeden z momentů letošního literárního festivalu.
Omnézia.
Amnézie.
Dakápo.
Dakápo.
Onevem Clive Wearing. Onevem.
Jmenuji se Clive Wearing, se jmenuji. Ani jaro, ani léto, ani včera, ani zítra, ani noc, ani den. Ani jaro, ani léto, ani podzim, ani zima, ani včera, ani zítra. Jako metry běžeckého pásu nechávám za sebou metry běžeckého pásu. Nechávám za sebou. Metry běžeckého pásu za sebou nechávám jako. Tebe mám rád na věky věků. Mám tě rád na věky. Mám rád tebe na věky. Na věky věků rád tě mám. Tebe mám na věky rád, Deborah.
Slyšeli jste úryvek básně Amnézie da Capo, kterou na měsíci autorského čtení přednesl maďarský autor Renato Feher a my rozuměli díky českému podání Daniela Rimeše a překladu Roberta Svobody a Tomáše Vašuta. Maďarsko bylo čestným hostem právě ukončeného literárního festivalu a my se za letošním ročníkem ohlédneme ještě jednou, a to právě se zmiňovaným básníkem a publicistou Renato Feherem, který se zamýšlí i nad vztahy mezi maďarskou a českou literaturou. K rozhovoru ho přizval kolega Michal Sodomka. Nejprve se zeptal maďarského básníka na specifika psaní poezie v maďarštině.
Asi jsem hodím azt feltételezem, hogy minden nyelven minden költő nehézségekbe ütközik, mert hogy...
Mám za to, že psaní veršů v každém jazyce představuje určité obtíže a právě samotný jazyk představuje pro básníka největší výzvu. Jeho zkrocení, jeho využitelnost, to, jakým způsobem se básník vypořádá s odporem, který mu jazyk klade. A je jedno, jestli ten básník tvoří v maďarštině, češtině nebo je z Nového Zélandu. Všichni básníci jsou v tomto ohledu na jedné lodi. Maďarský jazyk nabízí široký rejstřík básnických nástrojů. Maďarština nabízí široké možnosti z formálního hlediska. Nabízí možnost časoměrného verše, možnosti určitého kladení důrazu ve verších. Možnosti jsou prostě široké, ale všichni, kteří tvoří verše nezávisle na tom, v jakém jazyce, vědí, že takovéto psaní je těžká práce. Práce plná výzev.
Jak moc svobodná je teď možnost vyjádření se umělecky v Maďarsku?
Tvůrci a autoři, kteří se chtějí vyjadřovat k politickým nebo kulturně politickým tématům, tu možnost mají. Existují fóra, kde je k tomu prostor. Nejsou pak sice vystaveni žádné cenzuře, ale na druhou stranu poté mohou mít existenční obavy o další možnosti působení. To vede u některých tvůrců k autocenzuře. Ale myslím si, že se to nedá označit za obecnou tendenci, která by v Maďarsku panovala. Typičtější je, že vládnoucí garnitura upravuje systém v institucích k obrazu svému. Dochází ke značné centralizaci a přivlastnění, podřízení zájmům vládnoucí skupiny. Z toho plyne, že řada iniciativ nebo skupin autorů, kteří se staví kriticky k vládě, ztrácí možnost působení, neboť mnoho časopisů, fór a dalších institucí zkrachuje. Nedostanou totiž podporu od státu, přestože jsou na něm existenčně závislé. V Maďarsku to funguje tak, že když se staví k vládě kriticky, tak o tyto peníze přijdou. To znamená, že finanční otázky zužují možnost vyjádření. Není to jako před rokem 1989. V současnosti je nátlak vlády plíživější a spíše nepřímý.
Kdybyste mohl nějak zkráceně popsat maďarský literární mainstream?
Odpověď na tuto otázku nemůže být nezaujatá, protože se do ní promítá můj osobní názor, co je a co není mainstream. Co se týče prózy, tam lze sledovat návrat dominance příběhu. Je to odklon od revoluce postmoderny z 80. let. Příběh se vrací do popředí v tvorbě románové i novelistické. Básnická scéna v Maďarsku je různorodá. Projevují se různé styly a přesvědčení. Reflektují se politická témata, antropogenní, ekologická, také je zastoupená slam poetry. Všechny tyto směry se často vzájemně překrývají, což znamená, že v oblasti poezie je z toho poetického hlediska literární život demokratický. Demokratičnost je otázkou spíš pokud jde o instituce, ale to už není problém textu samotného.
Jaké myslíte, že jsou styčné body maďarské a české literatury a jak se můžou tyto dvě literatury vzájemně inspirovat?
Kezdem a végéről, az egy egyszerűbbnek tűnő intézményes kérdés. Ez a fordítás irodalom kérdése.
Styčné body a to, jak se mohou literatury vzájemně ovlivňovat, je hlavně otázkou překladu. Myslím si, že v Maďarsku je poměrně úzký okruh lidí, kteří by četli českou literaturu a i v odborných maďarských kruzích je relativně málo jejich znalců. Myslím si, že česká odborná veřejnost má větší povědomí o maďarských současných autorech. Co se týče mé osobní inspirace, toho, do jaké míry čerpám z českého kulturního prostředí, mě ovlivňuje spousta textů, ale třeba i budovy nebo sochy. Moje druhá básnická sbírka, která nese název Mrtvá sezóna, se odehrává v lázních Karlovy Vary. A tyto lázně jsou zároveň hlavní postavou. Samostatnou báseň jsem věnoval dílu Davida Černého Miminka, tedy těm skulpturám, které jsou instalovány na žižkovském televizním vysílači. Dále mě inspirují rozhovory s mými českými přáteli a další kulturní dojmy, které zde získávám.
Říká maďarský básník a publicista Renato Feher, mluvil s ním kolega Michal Sodomka.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A následuje naše recenzní okénko. Pozvání tentokrát přijal redaktor a editor české literatury Jan Schulz. A začneme velkým objevem současné literatury. 23 let po dopsání vychází poslední dokončená próza Dlouhé ucho Egona Bondyho. Tento text byl považován za ztracený a nyní vychází v nakladatelství Akropolis zásluhou editora Martina Machovce, který v ediční poznámce popsal nebývalé okolnosti, které vydání předcházely. Pokračuje Jan Schulz.
Já si myslím, že tomu předcházelo nějaký pátrání, hledání i náhoda. Martin Machovec se věnuje Bondyho dílu, jak tedy filozofickému, tak básnickému, tak prozaickému, vlastně po mnoho let, v podstatě 30 let, a je editorem nejen tohoto svazku, ale vlastně všeho, co z Bondyho vychází v posledních, řekněme, 15-20 letech. A byl to velký objev pro Martina a já si myslím, že i pro všechny, protože to je skutečně ucelená, ukončená próza. Takže v tom smyslu je to skutečně objev.
S čím se tady čtenář v tomhle objeveném pokladu setká?
Tak Bondy psal řadu svých románů tak, že vzal nějakou historickou nebo duchovní postavu, protože psal ty dějiny filozofie a na základě jejího příběhu rozvíjí v podstatě to, co promýšlí on v současnosti. A tady je to úplně stejně. Tady tou hlavní postavou je v podstatě Lao Tzu, čínský myslitel a známý, všeobecně známé knihy o Tao a cnosti nebo Tao Te Ching. A on vypráví jeho příběh životní a zasazuje ten příběh do kulis Číny té doby, té dávné doby. Ale přitom v podstatě by se dalo říct, a patrně by to objevil i literární kritik, že on se stotožňuje s tím Lao Tzu sám a vypráví o sobě, o svém životě, o svých názorech, o svých problémech, a na některých místech je to úplně evidentní. To znamená, že je to taková v podstatě rozloučení i jakoby se světem, se čtenáři prostřednictvím autobiografie vyprávěný na postavě Lao Tzu.
Čili je to skutečně taková důstojná, hodnotná tečka za celým tím Bondyho dílem?
Myslím si, že určitě je to knížka, která se přečte jedním dechem, a myslím si, že v rámci toho obrovsky rozsáhlého Bondyho prozaického díla, která čítá, nevím teď přesně z hlavy, jestli, ale určitě přes 20 knih, tak to patří k těm lepším, nebo k nejlepším. Já si myslím, že to je skutečně knížka, která se čte velmi hezky.
Čili literární objev po 23 letech vyšlo Dlouhé ucho Egona Bondyho. Editorem je Martin Machovec a vydalo nakladatelství Akropolis. Posuneme se k dalšímu titulu, čímž je Kyjevská Rus. Autorem je rusista historik Michal Téra, nakladatelem je Pavel Mervat. Kniha představuje dějiny Kyjevské Rusy od jejich počátku až do 13. století. Jak?
Já si myslím, že velice srozumitelně a hlavně souhrně. Já myslím, že to je vlastně životní dílo Michala Téry, samozřejmě tím nechci říct, že protože je mladý, že ještě nevytvoří mnohem větší životní díla, ale myslím, že to je knížka, kterou ocení spousta lidí. Jednak vysloveně zájemci o historii, ale i zájemci o kulturu, o dějiny Slovanů, o východní Evropy, a myslím si, že to je i kniha, která má svou aktuálnost, když promýšlíme vlastně to, co je na východ od slovenských hranic, jo? Nebo řekněme polských dneska. Protože ta oblast měla tak složitou historickou úlohu a tak velmi složité dějiny, že často o tom vůbec nic nevíme a pouštíme se do nějakých zjednodušujících soudů. A myslím, že Michal Téra to velice hezky postupně krok za krokem popisuje vlastně tvoření kultury Slovanů, ukazuje vlivy těch turko-tatarských kultur v té oblasti, ukazuje vpád Mongolů, ukazuje vliv severu, vikingů, jo, jak přicházeli ze severu do oblasti východní Evropy nebo Ruska. A myslím si, že po téhle stránce je ta kniha nesmírně spolehlivá, nesmírně poctivá a čte se velmi hezky. A je to kniha o dějinách, o kultuře, politice, ale zejména o určitých duchovních dějinách, protože v té době to bylo spjaté. Prostě náboženství, kultura byla spjatá dohromady, takže to tvořilo jeden celek. A v tomhle smyslu myslím, že ta knížka je taková pramená, spousta lidí, kteří o ty oblasti uvažují, tak tam najdou nějaký klíč ke svým úvahám.
Kdybychom měli trochu víc představit Michala Téru, já jsem říkal, že to je rusista historik.
Je to rusista historik, působí na univerzitě v Pardubicích. A on je mimo jiné také básník. On vydal velký soubor svých básní, který ale si myslím, že jsou spíš duchovní náboženství, protože je inspirován celou tou pravoslavnou duchovnosti víc než jako básník sám o sobě. A já si myslím, že tady on tomu dává trochu průchod v tom, že já si myslím, že on chce být historikem při svém věku, je to myslím výborné, z té spíš linie typu Pekaře nebo Kalisty, to znamená, kdy ten historik je sám i výborným stylistou, podobně jako třeba Petr Čornej v monografii Vožiškovi, víc než tím historikem, kteří dneska také jsou, kteří na jedné stránce mají víc poznámek pod čarou než vlastního textu, jo? Kteří jsou suší, kteří jsou jenom věcní, jestli to nedá v podstatě číst. Zatímco ten Téra to píše s vědomím toho, že píše vlastně v podstatě vědecký, historický text, ale sám je básníkem a to si myslím, že je dobře a to já velice vítám, protože se to dá číst.
Čili se to snoubí v tomto titulu, o kterém mluvíme, Kyjevská Rus od Michala Téry, vydalo nakladatelství Pavel Mervart. A ještě se dotkneme, ten Trojlístek je opravdu žánrově velmi specifický, debutové knihy divadelního režiséra, herce, autora Miroslava Krobota s názvem Nečíst, vydalo nakladatelství Bizbooks. Jak vstoupil Miroslav Krobot na pole literatury, protože on na Radiožurnále o této knižce mluvil tak, že ji sestavil jako spoliček, že každá je jinak velká a každá o něčem jiném.
No já myslím, že měl pravdu, ta knižka je neobyčejně zajímavá právě tou svou nesourodostí. Já mám rád prostě Krobota jako herce, mně se prostě líbí jeho pojetí, jeho, ale i jeho režie, prostě jeho typ humoru nebo určitým způsobem celá jeho vlastně figura. A ta knižka je taková, jaký je on, je tam vlastně spousta řečeno jakoby v druhém plánu. Tam jsou texty závažné, texty absolutně marginální, texty úvahové, texty povídkové, texty bizarní. Je to celé doprovázeno ještě velmi výraznou grafickou úpravou. Že ta knížka je vlastně i do ruky moc hezká a barevná taková. A je to knížka nesmírně inspirativní právě těmi nesourodostmi mezi těmi jednotlivými texty. Najdeme tam určitá témata, která jsou mu vlastní, nepochybně, no, najdeme tam třeba ty jeseníky, které jsou mu vlastní, no, najdeme tam některá témata, která trochu známe i z jeho třeba filmů a podobně, ale třeba jeho zájem o Eskimo Velcla, o toho cestovatele polárního, že to tam je velmi přítomno a to je patrně ho provází celý život a podobně. Čili je to knížka svým způsobem jakoby nevážná, jakoby hravá, jenom tak poskládaná, což on chtěl, ale současně tam najdeme někde který velmi podstatný a závažný věci. A v tom se mi líbí jako takový nový žánr. Myslím, že takovou knížku tady nikdo jiný zatím neudělal.
Řekněte, vy už jste některá konkréta jmenoval z té knížky, ale co třeba vás osobně tam nejvíc zaujalo, potěšilo?
Tak mě třeba zaujal, zrovna toho, co jsem mluvil, mě třeba zaujal Eskimo Velce, protože jsem samozřejmě čet jeho knížky i o něm, co psal třeba že Stříček Eskimák, Edvarda Valenty, Bedřicha Golombka. Prostě mě zajímá jeho vztah k Velclovi, protože Velc byl výjimečná postava české kultury, českých dějin. No a pak samozřejmě zase Jeseníky, tak víme, jak ten kraj vypadá, jaký má svou zvláštní atmosféru. Známe Hanušovice, víme, že natočil film Díra u Hanušovic a ono to tam je přítomno. Jo? A kdo ten kraj zná osobně, tak samozřejmě k němu má jiný vztah i k tomu filmu, i k téhle knížce, než ten, kdo v Jeseníkách nebo v tom kraji nikdy nebyl. Tyhle věci mě třeba zaujaly, protože jsem v Jeseníkách byl, tak mám k tomu vztah.
Miroslav Krobot tedy nejen, že je filmový divadelní režisér, herec, ale je samozřejmě také divadelní autor. Tak jak tady v tomto žánru, který říkáte, že je vlastně úplně jaksi nový nebo specifický, působí jako spisovatel?
Já si myslím, že vlastně v podstatě naprosto profesionálně, jo? Že tam není vidět jaký amatérismus, je tam vidět, že má to všechno racionálně zpracováno, že to má pod kontrolou. I tam, kde jde o marginály, i kde jde jako úlet nebo vtípek, tak je vidět, že prostě velice pečlivě vážil, co tam dává a jak. Jo? To není rozhodně výsledek nějakého autorského chaosu nebo bezradnosti. Naopak, to je velmi, velmi prokomponovaná kniha.
Novinkou Miroslava Krobota Nečíst, kterou vydalo nakladatelství Bizbooks, končí své tipy na zajímavé počtení nakladatelský redaktor a editor Jan Schulz. A další nabídku pozoruhodných titulů už přináší Jana Klusáková. Přidá i novou soutěžní otázku nejdřív, ale rozdá výhry těm, kteří správně odpověděli na tu předchozí.
K poslední soutěžní otázce nás inspirovalo prázdninové dvojčíslo měsíčníku Vesmír. Hned na druhé straně obálky zaujme snímek Michala Houba z cyklu Věda pod objektivem. Obrázek na první pohled připomíná modrý kokosový koberec s poházenými kvítky. Komentář vysvětluje. Povrch jazyka je překvapivě trojrozměrný. V pravidelných rozestupech zde nacházíme chuťové papily s chuťovým pohárkem. A vy jste měli napsat, co vašim chuťovým pohárkům mimořádně chutná.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi a tady je stručný výběr.
Moje chuťové pohárky v těchto horkých dnech vysloveně touží po vanilkové zmrzlině a jahodách se šlehačkou. Velmi rád jim ty dobroty dopřávám.
Mám nejraději zákusek zvaný větrník s karamelovou polevou.
Jsem hospodský a děkuji za krásné téma. Miluji svíčkovou, rajskou, segedín, španělského ptáčka a při vzpomínce na babičku a maminku nemohu opomenout bramborové pekáče z povidly, roštěnou, štrudl z rebarbory a spousty jiných pochutin.
Velice mi chutná nakládané domácí zelí, které si sami pěstujeme a máme ho celý rok v sudu. Kolikrát si je vezmu i syrové, je to vynikající zdravá pochoutka.
Ve dnech, kdy panuje vedro, je pro mé pohárky velkou lahůdkou náchodské pivo. Můj mlsný jazyk má rád i smažená vajíčka na špeku, dochucená vlastním česnekem a samozřejmě cokoliv nám uvaří moje drahá manželka.
Mezi velké slasti patří vepřové masíčko z domácího čuníka. Maso si jako řezník amatér umím sám připravit i uvařit. Moje Anička si před bezmála 50 lety nemohla vybrat lepšího chlapa. Následují jména 8 výherců knižních novinek. Jsou to Marie Buchalová, Dobrá voda u Českých Budějovic, Přemysl Hnilička, Adita Janderková, oba z Brna, Marie Kročilová z Kroměříže.
Pavel Nesnídal z Náchoda, Petr Vostrejš, Bystřice nad Pernštejnem, Pavel Weingartner, Lučice a Jaroslav Zvoníček, Štítná nad Bláří.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže pro vás máme novinku.
Všechny postavy a události v této knize jsou smyšlené. Jakákoliv podobnost se skutečnými, žijícími či mrtvými osobami je čistě náhodná. Pokud se navíc dozvíte, že David Urban, autor sbírky povídek Tři opice, pracuje u pražské kriminálky, pravděpodobně také sáhnete po knížce, kterou vydala Euromedia Group v edici Kalibr.
A pozor, je tady soutěž.
Cokoliv o britské popové hvězdě Eltonu Johnovi, ročník 1947, čtěte v jeho překvapivě otevřené autobiografii Já, Elton John. Překladu Ondřeje Rolníka a s řadou fotografií nabízí vydavatelství Medieri SE.
Moje matka měla o rodičovství velice podivné představy, svěřuje se Elton John. Bylo to v éře, kdy se obecně soudilo, že u dětí neexistuje chyba, která by se nedala napravit výpraskem. Po letech jsem zjistil, že mě ve 2 letech učila chodit na nočník tak, že mě byla drátěným kartáčem tak dlouho, dokud jsem si na nočník nesedl.
Klopotná cesta na vrchol popularity. Přátelství s Johnem Lennonem a Freddiem Mercurym. Pokusy o sebevraždu, tajná drogová závislost, partnerství s mužem, vystoupení na pohřbu princezny Diany. A váš úkol? Napište, jaké je skutečné jméno Eltona Johna.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus, zavináč, rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny, v sobotu 22. srpna v 16.05 a také ještě v neděli v 11.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Novou soutěžní otázku už znáte, na její rozlousknutí máte celý týden. Pro tuhle chvíli jsme dolistovali až na poslední stránku Knížek Plus. Nashledání nad dalším vydáním se spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou těší Karolína Koubová. Do té doby se opatrujte a čtěte.